Minule jsem mluvil o tom, že pokud je pro nás Pán Bůh skutečně pastýřem a necháme se od něj vodit na dobrá místa, pokud ho opravdu bereme vážně, tak skutečně máme život v hojnosti. A spoustu věcí už nemusíme řešit, protože Pán Bůh se o nás stará. A já bych o tom chtěl dneska povídat dál, konkrétně o tématu mezilidských vztahů. O tom, že když opravdu Pán Bůh je pro nás pastýřem, tak i v oblasti mezilidských vztahů se nemusíme trápit mnoha věcmi. Rád bych přečetl několik textů z Matoušova evangelia z kázání nahoře. Začneme u Matouše v 5. kapitole od 1. verše. Když spatřil zástupy, vystoupil nahoru. A když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Otevřel tedy ústa a učil je. Od 21. Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům, nezavraždíš. Kdo by zavraždil, propadne soudu. Já vám však pravím, že soudu propadne každý, kdo se bez příčiny hněvá na svého bratra. Kdo by svému bratru řekl ráka, propadne veleradě. Kdo by mu řekl blázne, propadne ohnivé gehně. Jestliže tedy přinášíš svůj dar na oltář a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, zanech tam před oltářem svůj dar a odejdi. Nejprve se usmíř se svým bratrem a pak přijď a obětuj svůj dar. Dohodni se svým odpůrcem rychle, dokud jsi s ním na cestě, aby tě snad odpůrce nevydal soudci a soudce strážci a byl bys uvržen do vězení. Amen, pravím tobě, jistě odtamtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš poslední haléř. Dál od 43. Slyšeli jste, že bylo řečeno, budeš milovat svého bližního a nenávidět svého nepřítele. Já však vám pravím, milujte své nepřátele. Žehnejte těm, kdo vás proklínají, dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí a modlete se za ty, kteří vás urážejí a pronásledují, abyste byli syny svého Otce, který je v nebesích. Neboť on nechává své slunce vycházet nad zlými i dobrými a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Jestliže si zamilujete ty, kteří vás milují, jakou máte odměnu? Což i celníci nečiní totéž? A pozdravíte-li jen své bratry, co činíte navíc? Nečiní totéž i pohané? Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. A pak v 7. kapitole od 1. verše. Nesuďte, abyste nebyli souzeni, neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni. A jakou měrou měříte, takovou vám bude naměřeno. Proč tedy hledíš na třísku v oku svého bratra, ale trámu ve svém oku se nevšímáš? A nebo jak můžeš říkat svému bratru, dovol, ať vyjmu třísku z tvého oka a hle, ve tvém oku je trám. Pokrytče, nejprve vyjmi trám ze svého oka a pak jasně uvidíš, jak vyjmout třísku z oka svého bratra. Je to reálné to vůbec žít? Někteří teologové vymysleli takovou fintu a řekli, tak, tohle neplatí. Tohle bude platit, až se Ježíš jednou vrátí na zem a bude tisícileté království. Jinými slovy, tímhle se netrapte, to bude jednou zajímat až kdo ví, jakou generaci. Tohle se nás netýká. Protože viděli, že toto kázání je po lidsku nesplnitelné. A tak posunuli tu závaznost o velký, velký kus dál. Problém je, že Ježíš tady ale neříká. Chcete se pobavit? Tak já vám teď budu vyprávět o tom, co se bude týkat jednou lidí minimálně 2000 let po mé smrti. Ale říkám to jenom vám, ostatní to neví. Takže budeme se spolu potom bavit, jak se s tím bude církev trápit. Staletí a staletí. To tady vůbec neříkám. To je jasné slovo pro učedníky. Žádné vyprávění, co se jednou možná bude dít. Ale jasné slovo pro konkrétní skupinu učedníků a další. Kdybychom se podívali celkově na Matoušovo evangelium, tak má úplně úžasnou strukturu. A tohle je první zaznamenané kázání u Matouše. Předtím je vůbec o narození Ježíše, o jeho křtu, o jeho zkoušce, o povolání učedníků a o začátku veřejné služby. A teprve tady začne kázat pro své učedníky. Pro lepší pochopení, proč je to tak důležité, tohle pořadí, v té době totiž bylo zvykem, že byli určití učitelé, jakoby mistři, za kterými chodili jejich žáci. Lidé, kteří se od nich chtěli něco naučit, kteří s nimi trávili svůj čas. Někteří následovali různé vykladače písma, někteří nějakého proroka, i Jan Křtitel měl své učedníky. A tady Ježíš mluví ke svým učedníkům. Dal by se říct, Ježíš svým učedníkům jasně říká, k čemu je povede. Co od nich bude chtít? Chcete jít za mnou? Tak tohle je váš program. Tohle očekávám a zároveň nabízím svým učedníkům. Protože Ježíš ve 20. verši 5. kapitoly říká, nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákonníků a farizeů, jistě nevejdete do nebeského království. Jinými slovy, Ježíš jasně říká, já nejsem pouze jeden z mnoha učitelů, za kterými se někdo rozhodl jít. To, co já od vás chci, je mnohem více, protože já nejsem pouze učitel. Já přináším Boží království. Proto ta vaše spravedlnost musí jasně ukazovat, že tady jde o něco úplně jiného, o něco úplně nového. A proto Ježíš nevede k tomu dodržování psaného Božího zákona. To by byl jenom jeden z mnoha farizeů zákonníků. Ale on nevede mnohem dál. Napodobovat Boha, nebeského Otce. Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce. Protože on dává svému slunci svítit na dobré i na zlé. A déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Napodobování. Buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. A je tam i to porovnání. Chci od vás víc. Pokud budete milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna, copak i celníci nedělají totéž. A pokud zdravíte pouze své bratry, co je na tom zvláštního, copak i pohané, nečiní totéž. Ježíš přináší úplně novou cestu, mnohem těžší. Ale nevede k tomu, jakoby přináším těžší zákony, ale spíš vede vás k tomu, napodobujte Otce v nebi. Proto nemůžete žít stejně jako ostatní lidé. Vy musíte přinést skutečně Boha na zem. Žít jiné věci, vyšší věci. Navíc Ježíš často neříká, jakoby buďte jiní, ale na některých místech už říká, vy už jste jiní. Proto učedníkům řekne, vy jste světlem světa, vy jste solí země. Už máte jiný život, teď se to jenom musí projevit. Přestala upřímně, jaký je rozdíl mezi námi a lidmi, kteří nejsou křesťany. Je to v tom, že jsme teď tady doma, místo doma jsme tady dopoledne v církvi? Je to v tom, že jsou věci, které bychom neudělali, protože víme, že je to špatně? Je to v tom, že se modlíme? Je to v tom, že si čteme Bibli a křesťanské knížky? Upřímně řečeno vůbec. Protože tohle umí spousta lidí. Protože tohle je zatím tyhle čtyři body o jakýchsi tradicích, o morálních zásadách. Protože i na svá setkání chodí lidé i z jiných náboženství. I lidé z jiných náboženství mají určitá morální pravidla. I v jiných náboženstvích se lidi modlí. A i v jiných náboženstvích jsou svaté knihy. Takže na této úrovni mezi námi není vůbec žádný rozdíl. Takže to, že tu jsme, není žádný zázrak. To, že se doma modlíš, čteš si, některé věci už neuděláš, není nic nevšedního. To umí spousta lidí na celém světě. V tomto nepředčíme ostatní lidi. Jakoby na tom nedokážeme, že my skutečně reprezentujeme skutečného Boha, stvořitele nebe a země. To se dá napodobit. A Ježíš vede k věcem, které jsou už nenapodobitelné. Proto jim tam říká, nebude-li vaše spravedlnost o mnohé přesahovat spravedlnost zákonníků a farizeů, určitě nevejdete do království nebeského. Jestli nebudete mnohem svatější než svatí lidé vaší doby, než znalci Božího slova, tak je to málo. Vy musíte jít mnohem dál. Je to skutečný program pro Kristovy učedníky. Proto to neplatí až pro tisíceleté království, ale platí to už teď, tady, pro veškeré Kristovy učedníky. Pro ty první i pro nás dneska. A tak bychom měli o tomhle kázání nahoře přemýšlet právě, jak vůbec lidem dokázat, že opravdu známe pravého Boha. Že to není ve slovech, slova se dají napodobit. Není to ani tak v té morálce, v určitém stupni morálky, že ta se dá napodobit. Je to v tom, že skuteční Kristovi učedníci jsou schopni něčeho, na co už lidské schopnosti nestačí. A jednou z oblastí jsou právě i ty lidské vztahy. Protože přece jen člověk, který nezná Boha, není Kristovým učedníkem, tak nemá svobodný přístup k Bohu. A je na svůj život úplně sám. Má omezené možnosti. Nemá možnost řešit vztahy jinak, než pouze po lidsku. A to se netýká jenom lidí nevěřící, to se týká i mnohých z nás. Pokud jsme křesťany, ale nejsme učedníky. Nežijeme pod Boží vládou. Nežijeme z Boží moci. A žijeme pouze sami ze sebe. V takovém případě těžko řešíme mezilidské vztahy. Přicházejí různá zranění, ať už od druhých, nebo dokonce od nás. Není nám za těžko pomlouvat, odsuzovat. Neumíme odpouštět. Pamatujeme si spousty let, co někdo nám pověděl, udělal. Jsme schopni oplácet, dokonce se mstít. Jsme schopni různých forem tvrdosti. Pokud nejsme Kristovými učedníky. Tak pokud se na náš život lidé podívají a my nežijeme z Boží moci, tak vidí to samé, čeho jsou schopni oni. Nevidí rozdíl. A taková církev není zajímavá. Čo lidi řeknou, nezlob se. To tamhle buddhisti jsou klidnější, než seš ty. A my musíme říct, že máš pravdu. A když se lidi zeptají, tak proč bych měl v toho tvýho Boha věřit? Tak by mě na našem životě vidět, tenhle ten křesťan, on je sice stejný jako já, ale jsou momenty, ve kterých já bych už dávno selhal, ale on ještě funguje. On je schopen věcí, které já nedokážu. On má úplně jinou trpělivost, on má jenom lásku. Na tomhle křesťanovi vidím, že někde bere něco, co já už nemám. A to je pro mě svědectví. On dělá věci, které už nemůže napodobit. Koukali jsme teď na jeden křesťanský film, pouštěli jsme ho na rozťákům v pátek. Je to film, který se jmenuje V jednom ohni. A je to film o manželském páru, který se dostal od sebe už tak daleko, že se rozhodli se rozvést. Neřešitelná situace. Naštěstí rodiče toho muže byli věřící a tatínek mu poslal návod na 40-denní obnovu manželství. Ten kluk nebyl věřící a prvních 20 dnů se tak jakoby snažil. Moc mu to nešlo. Například uvařil ženě kafe, když ho odmítla, jako vylv z takhle rozřezu a naštvaný, když měl koupit dárek, tak když zjistil, kolik stojí kvalitní kytka, tak jí koupil nějaký koště. On se snažil to naplnit po lidsku a nechtělo se mu. A po těch 20 dnech už toho měl plný zuby. Vadilo mu, že se snaží milovat a nereaguje. Zbytečně, jakoby marní na ní svoji lásku. Neuměl milovat bez podmínek. Chtěl obchod. Já jí prokážu lásku, něco za to bude. Nefungovalo to. Po těch 20 dnech v tom zoufalství odevzdal život Bohu. A začalo to úplně jinak. On dál pokračoval v tom tatínkovo návodu, dokonce ho překročil o pár dnů a přestal řešit, jak na to jeho manželka reaguje. Prostě pouze miloval a nečekal, co za to bude. Dokonce šel tak daleko, že mnohaleté úspory na jeho vytouženou loď tajně daroval na zdravotní pomůcky pro její rodiče. Neřekli jí to. Jak to dopadlo, ten film to vám neřeknu, to se podívejte sami. Jmenuje se to V jednom ohni. V každém případě tam ten obrovský rozdíl. Dokud žil ze svých sil, nevěděl, co to je milovat. Bylo tam spousta podmínek, spousta problémů. Jakmile poznal Boha, který na ně celou dobu čekal a jakoby na ně plýtval láskou, tak najednou zjistil, že více je to láska. A už nečekal odezvu. Byl schopen milovat a nic za to nechtít. To je nádherně sfilmované kázání nahoře. Pokud bychom žili podle těchto slov, tak si totiž ušetříme spousty problémů v mezilidských vztazích. Nemusíme řešit, jak se k nám lidé chovají. Nemusíme se trápit tím, co o nás kdo pověděl. Jestli nás někdo nepochválil, neocenil, jestli nás někdo pomluvil, zranil a tak dále. V Božím království je možné milovat bez podmínek. Nemusíme si svůj život ničit mezilidskými vztahy bez Boha. Proč? Uvedu čtyři důvody, proč je možné žít úplně jiné mezilidské vztahy než v životě bez Boha. Ta první věc je to, že už žijeme Božím království. Tady možná někteří se mu nebudou souhlasit, protože my čekáme na nebe. Ale ve své podstatě my už jsme Božím královstvím. Akorát se to musí definitivně naplnit. Ježíš o tom jasně vyučoval. Když se ho farizové ptali, kdy přijde Boží království, tak jim odpověděl, království Boží nepřichází tak, abyste to mohli pozorovat. Ani se nedá povědět, hele, je to tady, nebo tamhle. Vždyť Boží království už je mezi vámi. Na jiném místě, když ho obviňovali, jakým způsobem vyhání démony, tak jim říká, jestliže démony vyháním Božím duchem, tak už vás zastihlo Boží království. Co pak někdo může vejít do domu silného muže a vykrást do, pokud toho siláka nejdříve nespoutá? Teprve po spoutání jeho dům vyloupí. Ježíš to říká jasně, Boží království už je tady. Proto když se Jan Křtitel ptá, jestli je Ježíš opravdu tím zaslíbeným mesiášem, slovy, jsi ten, kdo má přijít, nebo máme čekat na někoho jiného, tak nechávám mu vyřídit tento vzkaz. Věříte Janovi, co vidíte a slyšíte. Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají a chudým se zvěstuje evangelium. Ježíšův život byl jasný. Boží království už je tady. Proto si můžu dovolit dělat tohle všecko. Protože do té vlády temnoty přišlo moje království, které je nejvyšší. Proto já si můžu dovolit dělat všechny tyhle zázraky a vyloupit dům siláka nebo ďábla. Kdyby tady Boží království nebylo, tak jsme na tohle všecko sami. Nebylo by moc možné tohle všecko, co Ježíš říká v kázání nahoře, dělat. Kdybychom neměli přístup k nevyčerpatelnému Božímu účtu, tak bychom nemohli třeba jednou z mnoha věcí, třeba otázku odpuštění. Když se Petr ptal Ježíše, kolikrát má odpustit bratru, když proti němu zřeší a dá mu tam ten limit snad až 7x, tak mu na to Ježíš jasně odpoví, ne 7x, ale až 77x. To asi za den těžko vyčerpáme, 77x někomu odpouštět. A pokud to uděláme tolikrát, tak pak už těžko po 78. na někoho skočíme. Kdyby to nebylo Boží království, tohle nemůžeme dělat. Je to prostě neomezený zdroj života s Bohem. I když čekáme, že to přijde jednoho dne naplno. My opravdu patříme do jiného světa. Za určité podmínky. Že skutečně žijeme jako občané Božího království. To není žádná automatika, že jsme se narodili do Božího království a tím pádem automaticky všechno funguje. Funguje to zase v té podmínce. Chceš využívat Boží království, tak ale s tím, že Ježíš musí být tvým pánem. Chceš kopírovat Otce, přinášet Boží obraz na zem ve svém životě, pak skutečně musíš brát Boha jako svého Otce. Nejenom v tom, že tě miluje, ale i v tom, že tě vychovává. Prostě musí na nás být vidět, že my už žijeme v Božím království. A proto si můžeme dovolit to, na co lidé opravdu nemají ani omylem. Takže jsme opravdu z jiného světa, máme jiné možnosti. Ta druhá věc pro mezilidské vztahy je velmi důležitá, že nikdo z nás není soudce. Tedy pokud někdo z hostů dneska tady není soudce, ale my nemáme právo soudit. Samozřejmě v Čechách je to těžké, protože jestli to nevíte, jak v Čechách žije 11 milionů odborníků na cokoliv. Máme na všecko svůj názor. Je těžké nemít svůj názor. Jakoby nesoudit, neodsuzovat. Ale jako občané Božího království, už ne jako Češi, víme, že v Božím království je pouze jeden, který je odborníkem na soud. A to je Pán Bůh. Nejseš to ani ty, nejsem to ani já. A pokud seš skutečně občanem Božího království a jsi poddán Bohu, tak budeš respektovat, že ty nemáš právo soudit. Protože to může dělat pouze Bůh. Nemáme právo se míchat Bohu do jeho práce. Protože pouze Pán Bůh má poslední slovo. A jenom on ví všechno, co je potřeba k vynesení rozsudku. Ty to nevíš. My většinou vůbec netušíme, co předcházelo tomu, co tě třeba zranilo, co ti vadí, co tě trápí. Pouze Pán Bůh to ví. Jenom on jako soudce má všechny podklady k vynesení rozsudku. Samozřejmě i druhá věc je rozsuzování věcí v církvi a v životě, ale to je jiná kapitola. A apoštol Pavel k tomu píše, každý z nás sám za sebe vydá počet Bohu. Proto už nesuďme jeden druhého. Jakub přidává, je pouze jeden zákonodárce i soudce. Jenom on může zachránit i zahubit. Ale kdo jsi ty, že odsuzuješ svého bližního? Takže to je to druhé. Pro mezilidské vztahy je důležité se zřeknout souzení. Protože to opravdu na to nemáme právo. A zbytečně jim ztrácíme čas, protože my můžeme celý život prosoudit lidi kolem sebe. A Pánu Bohu je to úplně jedno, protože on stejně bude tím, kdo jako jediný vynese právoplatný rozsudek. Takže klidně suď lidi celý život, ale promarníš tím svůj čas. Protože je to Boží věc, ne tvoje. Třetí moment k tomu je tady možnost odpouštět. Co to vůbec znamená v praxi? Znamená to přenechat soud na Bohu. Kdy možná bude muset povědět, Pane Bože, mě ten člověk ublížil, mě to bolí. Ale ty jsi soudce a já ti věřím, že ty jsi spravedlivý. Pokud ho ty potrestáš, je to tvoje věc. Pokud mu ty odpustíš, je to taky tvoje věc. Já nejsem soudce, ale ty ano. Proto se vzdávám souzení. Proto mu odpouštím. Je to ve tvojí režii. Ježíš tomu říká jasné, nesuďte a nebudete souzeni. Nezavrhujte a nebudete zavrženi. Odpouštějte a bude vám odpuštěno. Navíc odpuštěním se škodíme sami, ale to je na dlouhé povídání. Naší věcí je odpouštět, osvobodit druhého i sebe od soudu. A Pán Ježíš jde ještě mnohem dál. Nejenom jakoby, ta je dobrá, tak se teda vzdej soudu. Ale on v tom 44. verši jde za naše hranice. Milujte své nepřátele, modlete se za ty, kdo vás pronásledují. A jak se pozná skutečné odpuštění? Často lidé říkají, no, asi jsem mu odpustil. Zkusím říct takový možná svůj návod. Skutečné odpuštění má podle mého soudu jedno důležité potvrzení. Jestli jsi schopen dotyčnému ze srdce žehnat. Jestli mu jsi schopen dopřát dobré věci. To neznamená, já už o tom nechci přemýšlet. Znamená to, Pane Bože, já tě prosím, abys tomu člověku, co mi ublížil, abys mu požehnal. A požehnej mu klidně dvakrát tolik, co mě. A klidně nešetři a ještě přidej. Takhle. Pro mě to je osobně známka, odpustil si. Tak to vyzkoušej tímto testem. Žehnej nepříteli. Ne jako náboženskou nějakou legraci, ale jako něco ze srdce. Víš, co tím budeš riskovat? Že Pán Bůh tě vyslyší. A že ten, kdo ti ublížil, bude požehnán. A že tvůj nepřítel možná dostane víc než ty. Teď by vyprávěla jedna paní, že se někdo nechal pojistit na domácnost. Pak vytopil sousedy. A nakonec, samozřejmě, pak se to spláchlo ze její pojistky, ale sousedi dostali třikrát tolik, než to stálo. A dotyčného člověka to hrozně štvalo, že vlastně měli takový požehnání. Jí to sice nepostilo, platila se jí pojistku, ale mrzelo jí, že dostali víc, než mohli. Skutečné odpuštění znamená ze srdce, nepříteli požehnej. A ne ve smyslu tak, že to procedíš mezi zuby, ale že to budeš myslet vážně. Že skutečně chceš, aby tvůj nepřítel byl požehnaný. Aby se ho Pán Bůh dotknul, aby ho naplnil tím nejlepším. To je naše práce. Protože pokud, jak říkáš, milujeme pouze ty, kdo milují nás a zdravíme jenom naše bratry, tak v čem se lišíme? No vůbec ničem. Jsme pouze jedni z mnoha zoufalců. Chceme-li dokázat, že jsme Boží děti, tak tohle je jedna z možností. Že odpustíš neodpustitelné. Ne, že zapomeneš, ale že odpustíš a budeš žehnat. To poslední, no a ještě možná k tomu, proč to máme dělat. No právě proto, že Pán Bůh je soudcem. Na nás není soudit, ale žehnat. A taky proto, že i my sami místo soudu toužíme po milosti, po odpuštění, po požehnání. Potom samém touží naše nepřátelé. A i oni jsou stejní jako my. Takže nemá cenu se k sobě chovat jinak a k nepříteli jinak. Všichni jsme lidé, kteří potřebují Boží milost. To poslední, my si můžeme dovolit v Bohu přijímat druhé lidi. To má jednoduchý základ. Nikdo z nás, kdo tu sedí, si totiž nezasloužil Boží lásku. Ve své podstatě jsme tady v pojmech spravedlnosti úplně omylem. Jako kdyby nám od soudu přišla obsílka, že jsme zproštěni vině a byla tam původně jiná adresa, jiné jméno. A ty tu obálku dostaneš a divíš se jako, jak to? Já? Protože každý z nás si zasloužil Boží odsouzení a Boží věčný trest. A to, že jsme tady, znamená pouze jediné. Bůh se rozhodnul tě přijmout. Nikdo z nás nemohl Bohu cokoliv nabídnout. To, že jsme tady, je pouze Boží smilování. A to, že nás Pán Bůh miluje, že nás hejčká, to naprosto nesouvisí s tím, jaký seš, ani po letech víry. Stále jsme v oblasti Boží milosti a darů. Protože je psáno, nikdo není spravedlivý, není ani jeden. Není nikdo rozumný, kdo by Boha hledal. Všichni se odchýlili. Všichni propadli zvrácenosti, proto není nikdo, kdo by činil dobro. Není žádného člověka. Pavel k tomu přidává ještě, jste tedy zachráněni z Boží milosti skrze víru. Vaše záchrana není z vás, je to Boží dar. Není na základě vašich skutků, proto se nikdo nemůže chlubit. Jinými slovy, mezi námi není vůbec žádný rozdíl. To, že už sedíme v církvi, je prýma. To, že lidi zvenku ještě nesedí v církvi, to není prýma. Ale jsme stejní v tom, že všichni potřebujeme od Boha přijmout. Nikdo z nás nemá Bohu co nabídnout, naprosto vážně. Maximálně sami sebe, svoje chvály, svoje modlitby. Ale nemůžeme nabídnout Bohu nic, že bychom Bohu řekli, ty mě musíš přijmout, ty mě musíš milovat. Vždycky je to pouze dar. A v tom jsme na jedné lodi. A proto, stejně jako Pán Bůh nás přijal, i my můžeme přijímat. Můžeme si to dovolit. Jak říká apoštol Pavel, přijmete jedni druhé tak, jako Kristus k slávě Boží už přijal vás. Takže to je to poslední. My nemusíme dávat lidem různé podmínky a překážky. My je díky Bohu můžeme přijmout takové, jací doopravdy jsou. Bez nějakých ale. Když to celé shrnu, jako občané Božího království už se nemusíme mnohým trápit. Nemusíme se trápit tím, jak se k nám chovají druzí. Byť někdy reagujeme. To se stává. Zároveň nemusíme my trápit druhé lidi, jak se my chováme k ním. Protože si to už můžeme dovolit. Chovat se k druhým podle Božího způsobu. Byť někdy se to nedaří. Občané Božího království si totiž můžou dovolit chovat se jinak. Protože jsou neuvěřitelně bohatí. A my si můžeme dovolit být marniví. Naprosto vážně. My si můžeme dovolit být marnivý v lásce vůči druhým lidem, protože Pán Bůh nám nedává žádné denní limity na výběr Boží lásky a milosti. Můžeme se vybrat tolik, kolik chceme pro druhé lidi. Protože máš neomezený účet, ty si můžeš dovolit opravdu plýtvat. Ty můžeš se dovolit rozhazovat, protože víš, že ti to nebude chybět. Protože tvůj Pán je marnivý, velice marnivý milování. A kolik Bůh dá lásky a kolik se mu vrátilo. To je naprostá marnivost, to je neekonomický podnik. Ježíš umírá za celý svět a kolik lidí ze světa mu tuhle lásku oplatí, kolik lidí uvěří. Tvůj Bůh je velice marnivý v lásce a my si to můžeme taky dovolit. Takže pokud jsme skutečně občany Božího království, pokud Pán Bůh je tvým pánem, pokud vědomě žiješ Božím království a jsi poddán Bohu, přestaň hrát strýčka z krblíka, ty už nemusíš škudlit. Ty si můžeš dovolit chovat se naprosto nerozumně a stejně jako tvůj pán plýtvat. Protože dokud žijeme pouze jako lidé, tak se neskutečně trápíme mezi lidskými vztahy. Teď kolik času nám zabírají myšlenky, kdy se vracíme k tomu, jak se k nám kdo zachoval, co nám udělal, kdy řešíme svoje neodpuštění, svoje hořkosti. Neuvěřitelně tím ničíme svůj život. Ale jaké to je, pokud žijeme Božím královstvím? Tohle se nás už netýká. Samozřejmě jsou chyby, i Božím království se dělají chyby. I Božím království se necháme nachytat, ale je to úplně jiný způsob života. Je to o tom, že ty si můžeš místo hněvu a neodpuštění dovolit odpuštění a lásku. A to je úplně jiný způsob života. To už tě neničí, to tě netrápí, ale ty konečně žiješ. A můžeš na rovinu povědět, tak oblast vztahu, to já můžu s klidným srdcem odložit. Protože tím už se nebudu zabývat ve smyslu, že se tím nebudu trápit, ani druhé tím nebudu trápit. A najednou zjistíš, že máš spoustu volného místa v hlavě na myšlenky o něčem úplně jiném. Neberme kázání nahoře jako nějakou hodně špatnou Ježíšovu legraci, ale berme to jako program pro učedníky. Jinými slovy, ne pro jedny z mnoha nábožných lidí, ale pro lidi, kteří znají Otce a proto si mohou dovolit být marnivý v milování. Díky Bohu je to reálné. Dá se to naučit. Není to na nás, je to pouze o tom kopírovat Otce a být jeho obrazem, jeho možná odrazem v mezilidských vztazích. Ale zjistíme, že když opravdu budeme žít kázání nahoře, že se nám neskutečně uleví, když budeme schopni konečně už odpustit a řadu věcí nechat na Bohu s tím, že to je tvoje práce. Do toho ti povídat nebudu.